Luka ka mensahe. Luka sura folo. Mogo siyama gadamu taka sahe loke kunahama balukan menu ketan tema katambi. Ukolu keta menu nyala kabiri damu tatumo. Walu keta sede jonjon oluti. Iketa ala lakumo barakela luhananuti. Ni sahe sahe bago luka ni sahe linke. Kala walu la sede alega. Mogo ba teofil. Wole gatu kuwa menu be keta kabiri damu to. Nte hananga walu sege sege. Ngaje, kwa kanyi nte hananki sahe iteye. Kala inyokonka. Nga kele, hisa lo nyame nki kakarangwa menu soto. Kwa wolu muto nyaliti. Melegoka Yohana batisele kela ulu kuwa nyaho. Kaherodo tu masaya ala sude jamano kuna. Saragala sila dotu mbeje, atokoko sakari. Saragala sila abiala kabilo moko dolemu. Amusutoko Elisabeti. Otunga na musaragala sila ara onto boleti. Ihulomu metumu moko tilini ngoleti. Ala nyakoto. Marigo kasariyame nusigi, anaka kumome nuho, imejala gino wolu sito. Bari dintun tibulu bao, Elisabeti tumu dinsoto balo leti. Ihulomume tunghanansi o janghata. Lundo, kasakari tu saragala siyo baro la ala nyakoto, bao ala tomogolu la lungo lemu. Kala saragala siyo lado kenyakan, ala kala tata. Kwa kadun saragala si dia, membe alabatu bumba kono kawusulan sumadima ujani. Jama mume tumbe ala tarala kenama. Usulan jani tumo. Marigo la melego doki hita sakarila. O melego tumbe loli saraka jani dia domoli bulo maha. Sakari koje menko, hakilo nyagamita, asilanta. Bari melego ha hayen ko, ikana silan sakari, bao ila alatara mutata. Imusu Elisabeti si denge do wulu iye, isa toko lako Yohana. Asike nito dia bati ibulu, moko siyama hanasi nito dia nindi na wulu wola. Bao, asike mwogo bati marigo nyakoto. Ame dolo mi, ame mi hen hati masimi. Asi han nise nungo la kabirin ama ulu. Asi Israeli mwogo siyama yelema imarigi ala mahana. Hangoni singo mentu nube kila elibulu. Asi tagama ala nyakoto wolula. Mengo, kahalu nindingolu teben. Anenga mwogo murutili ngolu yelema, hika mwogo tilini ngolu hakilo nyokon soto. Mengo, akasiya do tobe marigonya. Bari, sakariko melego yenko, wadun kuo siko ya nte yendi, bao, nte kotota, musuhana siyo janghata. Melego kajabi ko, nte mu Gabriel leti. Mben logan ala nyakoto kabaro kaye. Nte kita kana ni kibaru ya dima yi hoye. Ahelenti, isi mumu ya. Ime kumano honi kuo luka daha tumome. Bao, nte la kumo menu si daha kaben ituma holi nguluma ima la wola. Wo wakato, mugo menu bebe je, ni tumbe sakari makonoli uldabaro bebandi bao, ameta alabatu bumba saraka bodia kono. Abota tumome, ama kumano iye. Yomenu kaha muko, hendo ki hitala saraka bodia, membe alabatu bumba kono. Agadamu taka kuolu tanguma abulolu la bao, adamu tatala. Sakari la baro lungolu, dahalingo, asagitala luoma. Wokuolu ko, Sakari musu Elisabeth kakono ta. Hidugu ala luoma kalulu lukono. ha hoko. Marigo gani ne kente. A wakato le sita. Mentu munte la malu ya kuoti. Ka odono obonte kun mokolu nyakoto. Melego ga Yesu wulu kuo lakali. Elisabeth kono karu woronjango. Alaka melego Gabrieli ki Galile dugo doto. Mentoko Nasareti. Asitakara handi kelombalo doma. Kedo tumbe woma mutali. Mentoko mu Yusufuti. Dauda tobo le domu. Karahandi toko Mariama. Melego dunta bata. Kahayenko. Ini hera. Itemanga nemo soto. Marigo bihe. Wokumolu melingo. Mariama hakilo nyakamita bao. Atumbe mirekanko ni konto ni ndun koto mumunti. Melego kahayenko. Yakana sila Mariama. Bao yakan nemo soto alahe. Ahelenti. Isiko no ta kadienke soto. Isato ko lako Yesu. Asike mwko bati. Asikili ala membe sangoto. Wo dienke. Marigi ala. Sa bemba Dauda la masa sigila ngo diyama. Asitu masaya la Yakuba dingo lukuna bada bada. Ala masaya meba mume. Bari Mariama ka ho melego yanko. Wasi keno nyadi. Ba wante manke hui la kulon holo. Melego kajabi ko. Nisenu wasina yekan. Ala membe sangoto. Wala sintiki asi biti kuna. Wale gatu. Ibe dingo men wulula wosi ke senu mangoti. Asikili ala dingre. Ahelenti, ibade muso Elisabeth men kotolingomu. Wohananka kono ta asi dingre do bange. Atementumbe kili kanko din sotobalo. Nyankarui mu akaru woron jangoleti. Bao, ala me kori kuma. Mariama ko, ndemu marigola jo muso leti. Ala ma kela nye. Yoko ijanga ho nyame. Okeli ma. Melego tunutama. Mariama takatabo Elisabeti yala. O wakato. Mariama wulita ki taria kataka jamano dokan. Kunko siyama be jamme. Asita sude dugo doto. Adunta sakari la luoma. Ka Elisabeth konto. Elisabeth ka Mariama konto ni ka wome tumome. Adingo kila makakono. Elisabeth hata nisenu wala. Akaka ngokoto ta sobe ko. Imudu adingo leti musolu tema. Ibe dingo me ulula o mudu adingo leti. Nte mujonti. Honte marigo na kana bonte yala. Imaje, kabirin ki konto ni kango me doron, dingo nito dia lingo kila makankono. Musomen lata lako madigo ka kumo menu hoaye. Ho wolu me huru no, omudu adingo leti. Mariama la sigo. Mariama ko, mbe marigo tantula, njusu kungola. Nte nito dia lingo lemu, kabarago la nkisi bako alaye. Bao, akala jo muso la hamajigilinya mahele. Luna talu, mogolu besa hoko dua benhe. Bao, singo bebe alameye. Oka kuba lelu kente. Atoko kasenu. Menu besilalanya. Ala hino be wolu ni ibonso nataluye. Aga barako hita kakuba luke. Hantombaya miro be menula. Aga wolu sarato. Aga hama lula jigi kabo ila masasigila ngoluka. Kamuko majigili ngolukotota. ha kongotolu la ha henyumalu la. Aga hentikolu bulu tokulu ngobula kataka. Yoko atunga wola hidota ilama makelu ya nyame. Kala barakela Israel dema. Ahinatala. Kijantu waku. Burema ni aburuju ulukoni. Hotu mwome. Mariama kakarusaba nyokonke Elizabeth bata. Woko. Akikola sagi ala luwoma. Batiserikela Yohana ulukuo. Elizabeth jigitumo silingo. Akadinge soto. Elizabeth sigi nyokolu. Ni abadingo lukame ko marigo kala hinantunya ba hitala. Wulu hananu nito diata. Dindingo uluo tilisago. Inatati ala nyakoto ka nyaka. Itunubahe ka tokola aha sakarila. Bari, dingo nako ayi. Abe tokola la Yohana lela. Yomay nuko ayen. Ila moko si itokonte Yohana ti. Ika dingo ha komosi ko abahe adingo katokola jona. Sakari ko keka wala la diama. Aga sahe wala kanko Yohana lemu atokoti. Uki mume dabaroba. Uno beto sakari nengu lahirinta. Aka kumo damuta. Na umayanka ala tantu. Ukulu kelingo. Isikinyokulu mume silata. Mugulu tunube ukulu kide hatakan sude konkodia jamanulu beto. Mugulu moko kani kulu me. Imume tuta imirila ko. Nindin sina kemunti. Ira oho ba o marigila sintiki atumbahe. Sakari la sigo. Dindingo ha sakari hata nisenwala. Aumayin kanin kila ya kumainu hoko. Tantobe marigie Israel la ala. Aga ha kilotu ala mogolula. Katakaboye. Kibo buluto. Aga kisibako hanga madima. Kabu ala barakela Dawuda bokuloto. Atungo ho kabirintumaja. Ala kila senumango ludala. Kasi mbonja golu bulu. Kambu onko nyabakolu beela hango bulu. Kasa ala hinantunya hita mamakelula. Kahakilotu ala benga ulibalo senumango talingola. Atunke kali mamake burema ye. Kasi mbonja golu la hango bulu. Mengo. Hakilo sigili ngo kabaro kia ye. Kasenuya. Katilinga nyakoto. Nanyalama ya mume kono. Ndi. Ite sikile ko ala koto talimba la kila. Bao. Isibula marigo nya kala silo toben. Asi kisilo lonia hita ala mugolula. Jurumu ya hohe. Na alala hinantunya. Ni ala nyima ya kama. Asi sagu yalo kenaya bo unye. Kabo sanguloto. Mengo. Menube suwo ni sayadi boto. Aga jeto kena uluye. Kambula hero siloka. Aiwa. Dindingo kentumbe bunyaka. Kaha kritiki asoto. Atuta ulahi ngokono, hagi hita Israel dingula lume.